ชีวิตของคนเรานั้นน้อยนักสั้นนักหลายต่อหลายคนไม่มีความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมทั้งชีวิตเขาเหล่านั้นก็กำลังก้าวเข้าสู่ความตายทุกขณะความตายเกิดขึ้นทุกเพศทุกวัยผู้ประมาทในชีวิตประมาทในวัยต่างก็หลงทำกรรมชั่วต่างๆนานาเพราะความโลภความโกรธและความหลงสร้างความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นรายการสายด่วนเพื่อชีวิตขอเสนอเรื่องกฎแห่งกรรมชุดที่2ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆที่เกี่ยวกับผลของกรรมดีและกรรมชั่วจัดทำและบรรยายโดยสนธิชัยทวีโชคทรัพย์สิน
มนุษย์เอ๋ยอย่าเห็นผมจับถึงนอนหัว
ม้วนที่หนึ่งไม่พ้นในสมัยที่พระศาสดาประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันภิกษุหลายรูปได้เดินทางมาเข้าเฝ้าพระศาสดาระหว่างทางก็ได้แวะบิณฑบาตที่ตำบลหนึ่งชาวบ้านนิมนต์ให้นั่งในโรงฉันแล้วก็ได้ถวายอาหารในขณะนั้นหญิงคนหนึ่งกำลังปรุงอาหารเปลวไฟจากเตาได้ลุกประติดชายคาเสวียนซึ่งเป็นวงกลมสำหรับรองก้นหม้อยาอันหนึ่งที่อยู่ที่ชายคาก็ลุกไหม้ปลิวไปในอากาศสวมเข้าไปที่คอของกาตัวหนึ่งซึ่งบินมาถึงพอดีกาถูกไฟไหม้ตกลงมาตายพวกภิกษุเห็นแล้วก็คิดว่ากาตัวนี้ทำบาปกรรมหนักเพราะบินอยู่ในอากาศแท้ๆเสวียนหญ้าได้ไหม้ไฟเปลวไปสวมคอได้พวกเราจะทูลถามแก่พระศาสดาถึงบาปกรรมของกานั้น
ธรรมะประจำไม่มีไฟอยู่ข้ามฟ้า
เมื่อถึงพระเชตวันภิกษุพวกนั้นก็ได้กราบทูลถามพระศาสดาพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกานั้นได้เสวยบาปกรรมที่ตนได้ทำไว้แล้วนั่นแหละโดยแท้และแล้วพระองค์ก็ได้ทรงเล่าต่อไปว่าในอดีตชาวนาผู้หนึ่งฝึกหัดโคของตนไม่ได้ดั่งใจโคได้เดินไปมานิดหน่อยก็นอนเสียแม้เขาตีให้ลุกก็เดินไปหน่อยแล้วก็นอนเสียเหมือนเดิมชาวนาโกรธจึงกล่าวว่าเขาจะต้องนอนสบายตั้งแต่นี้ไปจากนั้นเอาฟอนฟางพันคอโคแล้วก็จุดไฟโคถูกไฟคลอกตายด้วยอำนาจบาปกรรมนั้นเขาหมกไหม้ในนรกอยู่นานและด้วยเศษบาปกรรมที่เหลือเขาเกิดมาเป็นกาถูกไหม้ในอากาศมาแล้ว7ครั้งเรื่องนี้อยู่ในอัตถกถาธรรมบทภาค5เรื่องตโยชนะต่อไปเป็นเรื่องที่ลับไม่มีในโลกในอดีตการพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ จริญวัยแล้วได้เป็นหัวหน้ามานพ500คนเล่าเรียนศิลปะในสำนักอาจารย์ทิสาปราโมทในนครพาราณสีนั่นเองท่านอาจารย์นั้นมีธิดาที่กำลังเจริญวัยคิดจะทดลองศีลของมานพเหล่านั้นแล้วจะให้ธิดาแก่มานพผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเท่านั้นอาจารย์คิดแล้วดังนี้ก็ได้เรียกมานพทั้งหลายมาแล้วก็ได้กล่าวว่าธิดาของเราได้เจริญวัยแล้วเราจะทำการวิวาหมงคลแก่เธอควรจะได้ผ้าและเครื่องอลังการเมื่อพวกญาติไม่เห็นพวกเธอจงลักเอาผ้าและเครื่องอลังการมาผ้าและเครื่องอลังการที่ใครๆไม่เห็นเท่านั้นเราจึงรับเอาผ้าและเครื่องอลังการที่ใครๆเห็นแล้วเอามาเราจะไม่รับพวกมานพก็รับคำเมื่อพวกญาติไม่ทันเห็นก็ได้นำเอาผ้าและเครื่องประดับต่างๆมาอาจารย์ก็วางสิ่งของที่พวกมานพทั้งหลายนั้นมาวางเป็นพวกๆพระโพธิสัตว์ไม่นำอะไรมาเลยอาจารย์จึงได้ถามว่าเธอไม่นำอะไรมาบ้างหรือพระโพธิสัตว์กล่าวว่าขอรับท่านอาจารย์ก็ถามต่อไปว่าเพราะอะไรพระโพธิสัตว์กล่าวว่าชื่อว่าที่รักในโลกย่อมไม่มีแก่คนผู้กระทำบาปกรรมต้นไม้ที่เกิดในป่าก็ยังมีคนเห็นคนผ่านย่อมสำคัญบาปกรรมนั้นว่าเป็นความลับข้าพเจ้าย่อมไม่เห็นที่ลับหรือแม้ที่ว่างเปล่าก็ไม่มีในที่ใดว่างเปล่าที่นั่นก็ย่อมไม่ว่างเปล่าจากตัวข้าพเจ้า
จงอยู่ในศีลในธรรม
อาจารย์เลื่อมใสพระโพธิสัตว์จึงได้กล่าวว่าในเรือนของเราไม่มีทรัพย์สินอะไรแต่เรามีความประสงค์จะยกธิดาของเราแก่ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลเมื่อจะทดลองมานพเหล่านี้จึงได้กระทำอย่างนี้ธิดาของเราเหมาะสมกับท่านเท่านั้นแล้วประดับตกแต่งธิดามอบให้แก่พระโพธิสัตว์และบอกพวกมานพให้นำสิ่งของที่นำมาแล้วกลับคืนเรื่องนี้อยู่ในอัตถกถาศีลวีมังสชาดกจตุกนิบาตประเด็นที่ควรจะกล่าวมีดังนี้1ไม่มีที่รับสำหรับการทำบาปแม้คนอื่นไม่เห็นแต่ผู้ทำย่อมรู้เห็นและกรรมชั่วนั้นจะถูกบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกของตนไม่มีวันลบเลือนหายไปจนกว่าบาปกรรมนั้นจะให้ผลหรือกลายเป็นอโหสิกรรม 2. คนตระหนี่ย่อมหวงแหนทรัพย์พิจารณาแล้วพิจารณาอีกที่สุดมักไม่ยอมให้ทรัพย์ของตนฉันใดผู้มีปัญญาย่อมประหยัดบาปพิจารณาแล้วพิจารณาอีกที่สุดมักไม่ยอมทำบาปฉันนั้น 3. คนที่มีศีลใครๆก็อยากคบหาด้วยเช่นพ่อแม่ก็อยากให้ลูกได้คู่ครองที่เป็นคนดีมีศีลธรรมนายจ้างก็อยากได้ลูกจ้างที่มีศีลธรรมเป็นต้น 4. ศีลไม่ใช่ใบปริญญาไม่ใช่สิ่งที่สามารถรู้เห็นได้ด้วยการใช้ตาดูหูฟังอย่างผิวเผินการที่จะดูว่าผู้ใดมีศีลหรือไม่ต้องใช้ปัญญาและใช้เวลานานในเรื่องนี้อาจารย์จึงต้องออกอุบายเพื่อตรวจสอบศีลของลูกศิษย
์ประสอนความจริงประสอนความจริงว่าธรรมะย่อมชนะทุกสิ่งเป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้ประพฤติชอบธรรม
แม้บุคคลจะทำบาปไว้ในที่ลับหรือทำไว้อย่างแนบเนียนจนไม่มีใครได้รู้เห็นเลยก็ไม่อาจจะพ้นกรรมได้เพราะการให้ผลของกรรมดีและชั่วเป็นไปโดยอัตโนมัติจริงเที่ยงตรงแน่นอนไม่มีผิดพลาดดังนั้นจึงไม่ควรทำบาปด้วยคิดว่าโอกาสกำลังดีไม่มีใครเห็นข้อที่6เมื่อกรรมชั่วจะให้ผลแม้รู้ตัวก็หนีไม่พ้นเพราะ ไม่เคยมีใครสามารถหนีพ้นกรรมชั่วของตนได้เลยบุคคลอาจซ่อนตัวในที่ลับจนสามารถหลบหนีกฎหมายบ้านเมืองได้แต่ก็ไม่อาจพ้นกรรมชั่วได้ดังพุทธพจน์ในบทที่ว่าบุคคลหมดที่ทำกรรมชั่วไว้หนีไปในอากาศก็ไม่อาจพ้นจากกรรมชั่วได้หนีไปในท่ามกลางมหาสมุทรก็ไม่อาจพ้นจากกรรมชั่วได้หนีเข้าไปในสู่ซอกแห่งภูเขาก็ไม่อาจพ้นจากกรรมชั่วได้เขาอยู่แล้วณที่ใดพึงพ้นจากกรรมชั่วได้ที่นั้นหามีอยู่ไม
่ธรรมส่องสว่างสู่ท่าสุขสีธรรมจุน
ไปเป็นเรื่องมนุษย์เปรตในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะภิกษุรูปหนึ่งอาศัยกุฎุมพีซึ่งเป็นคนร่ำรวยผู้หนึ่งอยู่ในอาวาสวัดประจำหมู่บ้านเป็นผู้เรียบร้อยมีศีลมันบำเพ็ญวิปัสสนาครั้งนั้นมีพระอรหันต์องค์หนึ่งเดินมาถึงบ้านที่อยู่ของกุฎุมพีนั้นกุฎุมพีมีความเลื่อมใสในอริยบทของพระเถระจึงได้รับบาตรนิมนต์เข้ามาสู่เรือนให้ฉันภัตตาหารสดับพระธรรมเทศนาแล้วนิมนต์ให้อยู่ในอาวาสพระเถระจึงไปสู่อาวาสมนสิการพระเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสถามว่าได้พัดหรือยังตอบว่าได้แล้วที่เรือนของกุฎุมพีใกล้อาวาสแล้วก็ถามถึงเสนาสนะของตนได้จัดแจงปัดกวาดแล้วก็เก็บจีวรบาตรให้พอตกเวลาเย็นกุฎุมพีก็มาหาได้ฟังธรรมกถาจนถึงค่ำตอนกลับก็ได้นิมนต์ภิกษุทั้งสองให้รับบาตรในวันรุ่งขึ้นฝ่ายพระเจ้าอาวาสก็คิดว่าถ้าพระเถระนี้ยังอยู่กุฎุมพีก็จะต้องนับถือเขามากกว่าเราเกิดความไม่พอใจในพระเถระนั้นพระเถระได้ทราบความคิดของพระเจ้าอาวาสจึงได้คิดว่าพระเถระนี้ไม่ทราบถึงการที่เราไม่มีความห่วงใยในตระกูลในลาภแล้วกลับที่อยู่ของตนรุ่งขึ้นท่านเจ้าอาวาสก็ตีระฆังด้วยหลังเล็บครอบประตูด้วยเล็บแล้วก็ไปสู่เรือนของกุฎุมพีกุฎุมพีรับบาตรนิมนต์ให้นั่งอยู่บนอาสนะแล้วก็ถามถึงพระอคันตุกะท่านเจ้าอาวาสตอบว่าฉันไม่ทราบความประพฤติของพระผู้ใกล้ชิดสนับสนิทสนมของท่านฉันตีระฆังเคาะประตูก็ไม่อาจจะปลุกให้ตื่นได้เมื่อวานฉันโภชนาอันปราณีตในเรือนของคุณแล้วคงอิ่มหนำจนวันนี้บัดนี้ก็ยังนอนหลับอยู่นั่นเองเมื่อท่านจะเลื่อมใสก็เลื่อมใสในภิกษุที่มีสภาพอย่างนี้ฝ่ายพระเถระผู้เป็นพระอรหันต์กำหนดเวลาภิกขาจารย์ชำระสรีระตนแล้วทรงบาตรจีวรเหาะไปเสียที่อื่นกุฎุมพีนิมนต์พระเจ้าอาวาสนั้นฉันข้าวปลาญาติแล้วรมบาตรด้วยของหอมใส่ข้าวปลาญาติจนเต็มแล้วก็กล่าวว่าพระเถระนั้นเห็นจะเหนื่อยจากการเดินทางพระคุณเจ้าโปรดนำข้าวปลาญาตินี้ไปให้ท่านเถิด พระเจ้าอาวาสรับบาตรมาเดินไปคิดไปถ้าภิกษุนั้นได้ข้าวปลาญาตินี้ไซถึงเราจะจับคอฉุดให้ไปก็จะไม่ไปถ้าเราให้ข้าวปลาญาตินี้แก่มนุษย์หรือเทลงน้ำคนอื่นก็จะรู้พอดีเห็นนากำลังไหม้อยู่จึงคุ้ยฐานขึ้นเทข้าวปลาญาติลงไปกลบด้วยฐานแล้วก็กลับอาวาสมาเห็นภิกษุรูปนั้นจึงได้คิดว่าภิกษุรูปนั้นคงเป็นพระอรหันต์รู้อัธยาศัยของเราจึงไปจากเสียที่นี่โอ้เพราะพร้อมเป็นเหตุเราได้ทำกรรมไม่สมควรเลยท่านใดนั้นความเสียใจอย่างใหญ่หลวงก็เกิดขึ้นแก่ภิกษุเจ้าอาวาสนั้นตั้งแต่วันนั้นท่านกระกลายเป็นมนุษย์เปรตเป็นมนุษย์ผู้มีความหิวกระหายมากไปด้วยทุกข์เพราะบาปกรรมที่ตนได้ทำไว้อยู่มาไม่นานก็ตายไปเกิดในนรกหมกไหม้อยู่หลายแสนปีหลังจากนั้นผลของเศษกรรมทำให้มีชีวิตอยู่อย่างอดอยากทุกภพทุกชาติชาติสุดท้ายได้เกิดในท้องของหญิงชาวประมงณหมู่บ้านที่อยู่ร่วมกันพันครอบครัวในแคว้นโกศลในวันที่ท่านเกิดชาวประมงทั้งพันครอบครัวนั้นก็หาปลาไม่ได้เลยสักตัวนับแต่วันนั้นพวกชาวประมงก็พากันเสื่อมโทรมมากบ้านของพวกเขาถูกไฟไหม้7 ครั้งถูกพระราชาปรับสินไหม7 ครั้งพวกชาวประมงพากันลำบากคิดว่าเมื่อก่อนไม่เคยเป็นเช่นนี้เลยในหมู่ของพวกเรานี้คงมีตัวกาลกิณีจึงได้แบ่งออกเป็น2 กลุ่มกลุ่มที่มีบิดามารดาเขาอยู่ก็แย่กลุ่มอื่นก็เจริญขึ้นโดยการแยกกลุ่มเป็น2 เรื่อยๆไปในที่สุดก็เหลือแต่เพียงตระกูลเดียวคนทั้งหลายก็รู้ว่าครอบครัวนี้เป็นกาลกิณีจึงได้พากันรุมตีให้หนีไปบิดามารดาของเขามีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นเมื่อเลี้ยงดูจนเขาพอจะเดินได้ก็ได้ทิ้งเขาไว้ตามลำพังเขามีชีวิตอย่างเดียวดายค่ำที่ไหนนอนที่นั่นไม่ได้อาบน้ำสกปรกเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นเลือกกินข้าวทีละเม็ดเหมือนอย่างกาที่สำหรับเทน้ำล้างหม้อวันหนึ่งพระสารีบุตรได้เที่ยวบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีเห็นเขาก็เกิดความสงสารแล้วเรียกมาถามว่าหนูเอ้ยเจ้าเป็นชาวบ้านที่ไหนพ่อแม่อยู่ที่ไหนเล่าก
ับผมทำให้พ่อแม่ลำบากจึงถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวว่า
เจ้าจากจะบวชไหม
อยากบวชสิครับแต่ใครจะบวชให้คนกำพร้าอย่างกับผมหรอครับ
พระเถระจึงได้พาไปอาวาสอาบน้ำให้แล้วก็ให้บรรพชาพออายุครบก็ได้อุปสมบทแล้วก็ได้ชื่อว่าโลสกะติสสะเถระเป็นพระที่ไม่มีบุญหากใครใส่บาตรเพียงข้าวต้มกระบวยเดียวก็ปรากฏเหมือนบาตรเต็มคนอื่นจึงถวายองค์อื่นๆต่อมาท่านก็ได้เจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีลาภน้อยในวันที่พระโลสกะจะปรินิพพานพระสารีบุตรคิดว่าในวันนี้เราควรจะให้อาหารแก่เธอจนพอจึงได้พาท่านไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีด้วยกันทำให้พระสารีบุตรไม่ได้แม้เพียงแต่การยกมือไหว้จึงบอกให้กลับไปคอยที่โรงฉันเมื่อส่งพระโลสกะกลับแล้วพระสารีบุตรก็ได้อาหารจึงได้ฝากคนเอาไปให้พระโลสกะคนรับอาหารไปแล้วก็ลืมกินเสียเองจนหมดเมื่อพระสารีบุตรกลับอาวาสได้ทราบว่าพระโลสกะยังไม่ได้ทานอาหารก็เกิดความสลดใจจึงให้พระโลสกะรอในโรงฉันแล้วไปบิณฑบาตในวังของพระเจ้าโกศลพระราชาจึงสั่งให้ถวายของหวาน4 อย่างจนเต็มบาตรพระสารีบุตรกลับไปถึงถือบาตรยืนอยู่แล้วเรียกให้พ ระโลสกะฉันพระโลสกะยำเกรงพระสารีบุตรจึงไม่อยากจะฉันพระสารีบุตรจึงกล่าวว่ามาเถนะคุณจงนั่งฉันผมจะถือบาตรไว้ถ้าผมปล่อยมือบาตรจะต้องไม่มีอะไรเลยของหวานสี่อย่างนั้นไม่ถึงความหมดสิ้นด้วยกำลังฤทธิ์ของพระสารีบุตรพระโลสกะจึงได้ฉันเต็มความต้องการแล้วก็ปรินิพพานไปในเย็นวันนั้นเรื่องนี้อยู่ในอรรถกถาโลสกะชาดกเอกนิบาตเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งต้องชดใช้หนี้กรรมนอนทนทุกข์ทรมานไม่มีอาหารตกท้องเป็นเวลาประมาณ6เดือนแล้วไม่รู้ว่าชีวิตจะรอดอยู่ได้อย่างไรก่อนที่จะล้มหมอนนอนเสื่อรูปร่างอ้วนเจ้าเนื้อแต่อยู่ๆก็เป็นโรคอยากกินอะไรอยากกินใจแทบจะขาดแต่ก็กินไม่ได้ของดีๆก็กลืนไม่ลงคอทั้งตีบตันน้ำก็หยดลงไม่ได้เมื่อป่วยญาติก็พาหมอที่มีชื่อมารักษาแต่หมอก็ไม่รู้ว่าจะเป็นโรคอะไรเพราะตรวจร่างกายทุกส่วนอย่างละเอียดก็ปกติดีผิดที่อยากกินอาหารแต่ก็กินไม่ได้แม้หมอจะพยายามรักษาก็ช่วยอะไรไม่ได้ร่างกายที่เคยอ้วนใหญ่ก็ค่อยๆผอมลงเพราะอาหารไม่ตกถึงท้องเลยถึง6เดือนจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเป็นความทรมานอย่างแสนสาหัสคุณหญิงระเบียบสุนทรลิขิตผู้รู้เรื่องนี้ดีก็ได้เล่าให้ฟังว่าหญิงคนนี้สมัยก่อนยากจนเป็นแม่ครัวอยู่กับหญิงสูงอายุมั่งคั่งและสูงศักดิ์ท่านหนึ่งแต่เป็นคนใจบุญมีศรัทธาใส่บาตรพระสงฆ์ทุกเช้า100รูปได้มอบเงินให้แม่ครัวทำอาหารชั้นดีมาใส่บาตรแทนเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้พระได้ฉันอาหารดีๆทุกวันคอยเปลี่ยนอย่าให้ซ้ำแม่ครัวก็จัดการอย่างเรียบร้อยจนนายจ้างได้ไว้ใจจะเบิกอาหารใส่บาตรวันละเท่าไหร่ก็ได้ต่อมาแม่ครัวก็เริ่มยักยอกเบียดบังบ้างแต่ก็ไม่มากนานเข้าก็เห็นว่ายักยอกไว้น้อยไปคิดว่าของอยู่ในห่อไม่มีใครรู้เราจะทำอะไรก็ได้จึงจะเริ่มทำอาหารถูกๆแต่เบิกเงินราวกับทำอาหารดีราคาแพงๆมาใส่บาตรเวลาผ่านไปเป็นปีๆหญิงนี้ยักยอกจนร่ำรวยมีที่ดินปลูกบ้านลูกหลานมีเพชรมีทองใสสิ่งที่ห่อเรียบร้อยสำหรับใส่บาตรทุกเช้าก็คือถั่วงอกผัดน้ำมันราคาถูกๆจะมีที่ดีๆ 3-4 ห่อไว้แก้หน้าเมื่อนายจ้างสงสัยทำให้เหลือไว้ให้นายจ้างได้เห็นว่าอาหารชั้นดีราคาแพงเพื่อให้ถูกใจนี้คือวิธีการที่ทำให้หญิงแม่ครัวได้ร่ำรวยขึ้นแต่บัดนี้กำลังได้รับความทุกข์ทรมานไม่รู้เมื่อใดจะสิ้นสุดลงในโลกมนุษย์และทั้งต้องไปชดใช้หนี้กรรมความโลภในภพหน้าอีกจนกว่าจะสิ้นกรรมจากหนังสือกฎแห่งกรรมของทอเลมพิบูลเล่มที่5ประเด็นที่ควรจะกล่าวมีดังนี้ 1. อรรถกถาปฐมปีฐวิมานอธิบายว่ามนุษย์เปรตหมายถึงมนุษย์ที่ขาดแคลนอาหารและเครื่องนุ่มห่มเพราะ บาปกรรมที่ตนได้ทำไว้ต้องหิวกระหายมากไปด้วยทุกข์ทุกคนทั้งสองกระทำบาปคล้ายกันคือทำอันตรายต่อลาภของผู้อื่นและก็ได้รับผลตอบแทนคล้ายกันคือกลายเป็นมนุษย์เปรตทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ 2. พระโลสกะทำบาปอย่างเดียวแต่เป็นบาปหนักเพราะทำอันตรายลาภของพระอรหันต์จึงได้รับผลบาปกรรมกลายเป็นมนุษย์เปรตทันตาเห็นจะเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเมื่อตายไปก็ไปเกิดในนรกจะเป็นอุปัชฌะเวทนียกรรมในชาติต่อมาก็ต้องอดอยากทุกชาติจะเป็นอปราปริยะเวทนียกรรมแต่แม่ครัวดูเหมือนจะบาปหนักกว่าเพราะได้ทำอันตรายลาภของพระสงฆ์จำนวนมากอยู่นานหลายปีข้อที่3บางคนเข้าใจว่าได้ดีคือรวยเมื่อทำดีแล้วไม่รวยจึงบ่นว่าทำดีไม่ได้ดีพระโลสกะทำดีคือเจริญวิปัสสนาได้ดีคือบรรลุเป็นพระอรหันต์ถึงกระนั้นก็ยังยากจนมีลาภน้อยดังนั้นผลของการทำความดีจึงไม่ใช่ความร่ำรวยเสมอไปไปเป็นเรื่องห่วงหนี้ในกรุงสาวัตถีมีคหบดีคนหนึ่งเสื่อมจากโภคทรัพย์สมบัติภรรยาของเขาก็ตายเขาได้ให้ธิดาไปยืมเรือนของมิตรของตนยืมเงิน100กหาปณะลงทุนซื้อของบรรทุกเกวียนไปขายไม่นานนักก็ได้เงิน500กหาปณะอันเป็นกำไรพร้อมทั้งต้นทุนแล้วก็ได้กลับมาพร้อมด้วยเกวียนในระหว่างทางก็ถูกโจรปล้นหมู่พ่อค้าเกวียนก็แตกกระจายหนีไปฝ่ายคหบดีนั้นก็ซ่อนกหาปณะไว้ที่กอไม้แห่งหนึ่งแล้วอยู่ในที่ไม่ไกลก็ถูกโจรจับฆ่าทิ้งเสียด้วยความโลภในทรัพย์เขาจึงบังเกิดเป็นเปรตในที่นั้นเองผู้พ่อค้าก็ได้ไปยังกรุงสาวัตถีเล่าเรื่องนั้นให้ธิดาของเขาได้ทราบนางเสียใจมากร้องไห้อย่างหนักเพราะความตายของบิดาคิดถึงความลำบากแห่งการเลี้ยงชีพกรุงพีสายของบิดาจึงได้ปลอบโยนนางว่าภาชนะดินย่อมมีความแตกเป็นธรรมดาชีวิตคนเราก็ย่อมแตกดับเช่นกันดังนั้นเจ้าจะได้เศร้าโศกถึงบิดาให้มากนักแล้วรับนางเป็นธิดาบุญธรรมนางจึงคลายความเศร้าโศกและเกิดความเคารพนับถือในกุลุมพีเหมือนเป็นบิดาจริงวันหนึ่งนางปรารถนาจะทำบุญอุทิศให้บิดาจึงไปที่วิหารถวายข้าวยาคูน้ำและมะม่วงสุกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับและแบ่งถวายภิกษุทั้งหลายอุทิศแก่สงฆ์เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเสวยแล้วนางก็ได้กราบทูลว่าขอให้ผลแห่งทักษิณาทานนี้จงถึงบิดาของหม่อมฉันเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดแล้วก็ได้ทรงกระทำอนุโมทนาหลังจากที่นางอุทิศส่วนบุญเปรตนั้นอนุโมทนาแล้วก็ได้สวนมะม่วงวิมานและทิพยสมบัติอื่นๆต่อมาพ่อค้าเหล่านั้นก็ได้ไปค้าขายเดินทางไปตามทางและพักแรมในที่เดิมเปรตนั้นจึงแสดงตนพร้อมทั้งสวนและวิมานพวกพ่อค้าถามว่าได้มาอย่างไรเปรตจึงตอบว่าธิดาของเราได้ถวายมะม่วงสุกน้ำและข้าวยาคูแต่พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์อุทิศให้ข้าพเจ้าจากนั้นเปรต ก็ได้แสดงทรัพย์500กหาปณะนั้นแบ่งให้พวกพ่อค้ากึ่งหนึ่งที่เหลือให้ลูกสาวนำไปใช้หนี้ที่ยืมเขามาผู้พ่อค้ากลับมาถึงเมืองสาวัตถีแล้วก็ได้บอกแก่ธิดาของเปรตแล้วก็ให้ทรัพย์ส่วนที่พวกตนได้จากเปรตนั้นมาให้แก่นางด้วยนางได้นำ100กหาปณะไปใช้เจ้าหนี้แล้วก็ใช้ทรัพย์ที่เหลือแก่สหายบิดากุฎุมพีคืนทรัพย์นั้นให้นางแล้วยกนางให้เป็นภรรยาของบุตรชายคนโตมีบุตรด้วยกันคนหนึ่งต่อมานางได้ฟังธรรมจนบรรลุเป็นเป็นเรื่องของอุบาสกชื่อมหาการ
พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู
้มหาการอุบาสกนั้นรักษาอุโบสถศีลเดือนละ8วันคือวันขึ้นและแรม7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำในวันที่รักษาอุโบสถศีลเขาจะฟังธรรมในวัดทั้งคืนคืนหนึ่งพวกโจรขโมยทรัพย์ในบ้านหลังหนึ่งเอาของห่อไปเจ้าของบ้านตื่นขึ้นเพราะภาชนะโลหะกระทบกันจึงได้ออกติดตามพวกโจรได้หนีกระจัดกระจายกันไปทั่วทิศโจรคนหนึ่งมาทางสะโบกขรณีหน้าเชตวันวิหารทิ้งห่อของแล้วก็รีบหนีไปมหาการอุบาสกออกมาจากการฟังธรรมแล้วก็มาล้างหน้าที่สะโบกขรณีนั้นเจ้าของทรัพย์ตามโจรมาก็เห็นห่อของของตนและเห็นมหาการกำลังล้างหน้าก็เข้าใจว่าเป็นโจรจึงได้ทุบตีมหาการจนตายภิกษุทั้งหลายออกมาตักน้ำเห็นมหาการนอนตายอยู่อย่างนั้นจึงได้กลับไปกราบทูลพระศาสดาว่ามหาการนั้นตายอย่างไม่สมควรเลยพระศาสดาทรงตรัสว่าจริงอยู่มหาการตายอย่างไม่สมควรแก่กรรมในชาตินี้แต่เขาก็สมควรแก่กรรมในชาติก่อนเมื่อภิกษุทั้งหลายอยากทราบเรื่องก็ได้อ้อนวอนให้พระพุทธองค์ทรงแสดงจึงได้ตรัสเล่าเรื่องอดีตกรรมของมหาการว่าในอดีตกาลพวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งชนบทปลายแดนแห่งหนึ่งในแคว้นของพระเจ้าพาราณสีเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ราษฎรพระราชาจึงได้ทรงตั้งราชภัฏคนหนึ่งไว้ที่ปากดงนั้นแต่ราชภัฏนี้นอกจากจะรับเงินเดือนหลวงแล้วก็ยังรับเงินเดือนราษฎรอีกด้วยคือรับค่าจ้างแล้วนำคนผู้เดินทางจากฟากนี้ไปยังฟากโน้นนำจากฟากโน้นมายังฟากนี้วันหนึ่งชายผู้หนึ่งขับยานน้อยมาด้วยกับภรรยารูปสวยถึงที่นั่นแล้วราชภัฏพอได้เห็นภรรยาของชายนั้นเท่านั้นก็ได้เกิดความเสน่หาที่จะฆ่าสามีและเอาหญิงนั้นมาเป็นภรรยา
ท่านทรงตรัสรู้ ป็นสัพพัญญู
เมื่อบุรุษนั้นขอร้องให้เขานำข้ามดงเขาก็ได้ตอบไปว่าเวลานี้เมื่อเสียแล้วไว้พรุ่งนี้เถอะซึ่งความจริงนั้นก็ยังมีเวลาเหลืออยู่มากแม้ชายนั้นจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเขาก็ได้ให้สัญญาณแก่ลูกน้องให้นำยาน้อยนั้นกลับและให้ไปพักที่บ้านของเขาเองตกตอนกลางคืนก็ได้ให้คนใช้แอบเอาแก้วมณีดวงหนึ่งไปซ่อนไว้ในยานของบุรุษนั้นพอรุ่งเช้าก็ได้โวยวายขึ้นว่าแก้วมณีหายและก็ได้ค้นได้ที่ยานของสองสามีภรรยานั้นเขาจึงได้ช่วยกันทุบตีสามีผู้นั้นจนตาย
ย่อมถึงความพินาศว่าขาดธรรมะกระจายไม่มีใครอยู่ข้างฟ้า
เพราะกรรมนั้นเขาก็ได้ไปบังเกิดในอเวจีนรกเสียนานเพราะวิบากกรรมนั้นเขาจึงถูกทุบถึงตายถึง100อัตภาพพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายบาปกรรมอันตนทำไว้นั่นแหละย่อมยำยีสัตว์ให้เดือดร้อนในอบายเป็นต้นเป็นเรื่องกรรมของพระอิสีทาสีเถรีในอดีตชาตินับถอยหลังจากชาติที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไป7ชาติพระอิสีทาสีเถรีท่านได้เคยเกิดเป็นนายช่างทองได้เป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่นต้องไปตกนรกอยู่หลายแสนปีพ้นจากนรกก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ถึง3ชาติคือเกิดเป็นวานรก่อนพอเกิดได้7วันก็ถูกวานรหัวหน้าฝูงกัดอวัยวะเพศขาดนี้เป็นผลของการเป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่นครั้นได้ตายจากภพของวานรแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นลูกของแม่แพะตาบอดขาเสียในแคว้นสินธพพออายุได้1ปีก็มีหนอนชอนชัยอวัยวะเพศให้เสียไปนี้เป็นผลของการเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นในชาติที่ได้เคยเป็นนายช่างทองนั้นและแล้วก็ได้ตายจากกำเนิดของแพะมาเกิดเป็นโคเป็นโคได้อายุ1ปีก็ถูกตอนและถูกเทียมไถทำงานหนักต่อมาก็ตาบอดและขาพิการโดยอำนาจของกรรมคือการเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นหลังจากนั้นได้พ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน3ชาตินี้แล้วก็ได้มาเกิดเป็นลูกของนางทาสีแต่ก็เป็นกระเทยเพราะบาปกรรมคือการเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นผลจากเป็นลูกนางทาสีเมื่ออายุประมาณ30ปีต่อมาก็ได้เป็นลูกสาวของนายช่างจักสานที่ยากจนและมีหนี้สินมากพ่อค้าเกวียนก็มาฉุดเอาไปใช้หนี้แทนตั้งแต่อายุยังน้อยครั้นได้อายุ16ปีก็ตกเป็นภรรยาน้อยของลูกพ่อค้าเกวียนชื่อคิริธาตเมื่อเป็นภรรยาของคิริธาตก็ได้ริษยาภรรยาหลวงซึ่งก็เป็นคนดีมีศีลธรรมคนทั้งหลายพากันเกลียดชังทั้งที่ปฏิบัติสามีดังธาตโดยอำนาจของบาปกรรมคือการเป็นชู้ของภรรยาผู้อื่นนั้นและมาในชาติสุดท้ายนี้ก็ได้เกิดเป็นธิดาของเศรษฐีผู้มีศีลเมืองอุเชนีเป็นที่รักใคร่โปรดปรานของบิดา
และต่อมาก็ได้เป็นลูกสะใภ้ของเศรษฐีเมืองสาเกตท่านได้ปรนิบัติสามีพ่อแม่สามีพี่น้องและบริวารของสามีเป็นอย่างดีทำทุกอย่างให้สามีเยี่ยงทาสปรนิบัตินายต้องหุงข้าวล้างชามเองถึงกระนั้นสามีก็ยังเกลียดชังท่านผู้พักดีต่อสามีไม่เกลียดค้านไม่ยอมอยู่ร่วมกับท่านแม้บิดามารดาของสามีจะกล่าวถึงความดีของท่านให้สามีของท่านฟังแต่สามีก็ไม่ต้องการบิดามารดาของสามีจึงนำท่านกลับไปคืนมารดาบิดาของท่านตามเดิมความปวดร้าวความทุกข์ทรมานความเศร้าโศกย่อมเกิดขึ้นกับหญิงผู้นี้เป็นอันมากและในที่สุดต่อมามารดาบิดาของท่านก็ได้ยกท่านให้เป็นลูกสะใภ้ของลูกเศรษฐีที่มีทรัพย์น้อยกว่าคนแรกถึงครึ่งหนึ่งนางก็ปฏิบัติแก่สามีบิดามารดาของสามีและญาติมิตรของสามียิ่งทาสแต่ถึงกระนั้นสามีก็ไม่ยินดีพอใจขับไล่ท่านออกไปเสียจากเรือนและท่านก็ได้กลับมาอยู่บ้านตามเดิมความร้องไห้ความเสียใจเศร้าโศกก็เกิดขึ้นกับนางอีกครั้งนางได้เสียใจเป็นอย่างมากกับชะตาชีวิตของตนเองทั้งที่ชาตินี้ก็เป็นผู้หญิงที่ดีปฏิบัติสามีและบุคคลข้างเคียงอย่างดีตามหน้าที่ของลูกสะใภ้ที่ดีด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตคิดเสียว่าทำดีไม่ได้ดีแล้วทำไมจะอยู่ได้อย่างไรหลังจากนั้นท่านก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านบิดาไปขอร้องชายขอทานคนหนึ่งให้เลิกขอทานแล้วก็ให้มาเป็นสามีของท่านเขามาเป็นสามีของท่านเพียงครึ่งเดือนก็บอกบิดาว่าขอกลับไปเป็นขอทานตามเดิมจะดีกว่าไม่ต้องการอยู่กับท่านบิดาและญาติของท่านก็ถามขอทานว่าต้องการสิ่งใดพอใจอะไรจะหาให้ทันทีชายขอทานบอกว่าไม่ต้องการสิ่งใดแต่ไม่ขออยู่ร่วมบ้านกับท่านบิดาได้ฟังแล้วก็จำใจต้องปล่อยชายขอทานนั้นไปท่านถูกชายขอทานสามีนั้นทิ้งแล้วก็คิดเสียว่าควรจะตายเสียมิฉะนั้นก็จะขอบวชซะดีกว่าความเสียอกเสียใจความน้อยเนื้อต่ำใจท้อแท้กับชีวิตคิดว่าตนเองนั้นเป็นลูกสาวของเศรษฐีที่มีฐานะดีมีรูปร่างสวยงามถึงป่านนี้และก็มีสามีถึง3คนแล้วก็ยังไม่สามารถจะครองใจสามีได้เลยตนเองนั้นก็ได้เฝ้าปรนิบัติทำตนที่ดีเป็นลูกสะใภ้ที่ดีมาตลอดแต่เหตุไฉนหนอเธอถึงได้ถูกสามีทั้ง3ทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีความน้อยเนื้อต่ำใจนี้ย่อมเกิดขึ้นกับหญิงทุกคนที่มีปัญหาครอบครัวอยู่เสมอครั้งนั้นพระชินทัตตาเถรีผู้ทรงวินัยเป็นพระหูสูตรสมบูรณ์ด้วยศีลได้มาบิณฑบาตที่เรือนของบิดานางได้เห็นแล้วก็ได้จัดแจงเสนาสนะให้ท่านนั่งแล้วก็นำอาหารมาถวายครั้นพระเถรีฉันอาหารแล้ว
นางจึงได้กราบท้าพระเถรีออกบวชบิดาก็มีความยินดีปราโมทย์มากที่เห็นลูกสาวของตนนั้นจะบวชพระเถรีก็ได้แสดงธรรมอันเลิศคือพระนิพพานแก่นางและแล้วนางก็จึงลาบิดามารดาและหมู่ญาติออกบวชเพียง7 วันเท่านั้นนางก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นผู้สำเร็จวิชา3และพิจารณาเห็นกรรมในอดีตของท่านจึงได้เล่าความเป็นมาในอดีต7 ชาตินั้นให้พระโพธิเถรีสหายของนางฟังดังที่ได้เล่ามานี้ไม่น่าเชื่อเลยว่ากรรมที่เป็นชู้ภรรยาผู้อื่นเพียงชาติเดียวนั้นจะได้ให้โทษแก่ท่านคือพระอิสีทาสีเถรีองค์นั้นอย่างทารุณร้ายกราดแสนสาหัสมีผลเผ็ดร้อนยิ่งนักถ้าท่านมิได้เห็นโทษของบาปกรรมนี้แล้วออกบวชจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่อาจจะทราบว่ากรรมนี้จะยังติดตามท่านไปอีกนานเท่าใดและท่านจะได้รับความทุกข์ทรมานเพราะกรรมนี้สักเพียงใดน่าสลดใจแท้ๆเพราะฉะนั้นกามทั้งหลายซึ่งเนื่องด้วยสัมผัสจึงเป็นเรื่องใหญ่ให้โทษมากถึงเพียงนีเป็นเรื่องนกก็มีหัวใจครั้งนั้นเป็นฤดูแล้งผมซึ่งก็ไม่ใช่คุณทอเลงพิบูลนั้นก็ได้ถือปืนออกจากบ้านเที่ยวหานกในสวนตามนิยมชมชอบและอยู่ว่างไม่ค่อยจะได้เมื่อผมเดินเข้าไปในสวนก็ได้พบนกเขาคู่หนึ่งเกาะอยู่ที่ยอดก้านหมากกำลังจับคู่เพลิดเพลินอยู่เมื่อนกเห็นผมถือปืนสัญชาตญาณก็ทำให้นกทั้งคู่ได้รู้ว่าไทยกำลังจะมาถึงตัวทั้งสองรีบโผบินหนีไปทั้งคู่ผมได้ยกปืนขึ้นเล็งแล้วก็ปล่อยกระสุนออกไปตัวหนึ่งถูกกระสุนของผมหล่นลงมาอีกตัวหนึ่งก็ยังบินวนเวียนไปมาอยู่ใกล้ๆไม่ยอมทิ้งคู่ของมันคอยดูอยู่เหมือนจะรู้ว่าคู่ของตัวใต้ตายเสียแล้วดูท่าทางนกตัวที่อยู่นั้นคงจะรู้สึกเสียใจมากหากเป็นคนก็คงร้องฟูมฟายน้ำตาไหลผมแต่ใช้สายตาคอยจ้องดูความเคลื่อนเนี่ยไหวอยู่ตลอดเวลานึกในใจว่าทำไมมันจึงไม่หนีไปให้ไกลนะมันคงรู้แล้วว่าคู่ของมันนั้นถูกยิงตายนอนแทบเท้าผมด้วยความอาลัยมันจึงบินวนเวียนอยู่ไม่ยอมจากไปหรือจะยอมให้ผมยิงมันอีกตัวกำลังนึกว่าควรจะสงเคราะห์ให้มันตายไปตามกันยังไม่ทันจะยกปืนขึ้นทันใดนั้นผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะเห็นมันเหินขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงแล้วห่อตัวหุบปีกพุ่งตัวเอาหัวดิ่งลงสู่พื้นดินตรงหน้าผมถึงแก่ความตายทันทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแทนผมสะดุ้งงงงันลืมตัวขาดสติไปครู่หนึ่งทำอะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ออกเพราะไม่นึกว่าความรักของนกทั้งสองจะรุนแรงถึงกับยอมสละชีวิตตายร่วมกันพอได้สติก็รู้สึกเศร้าเข้าไปในหัวใจเมื่อเห็นภาพนกทั้งสองนอนตายอยู่แทบเท้าของผมอ
ผมก้มลงไปหยิบนกตัวแรกขึ้นมาดูก็เห็นว่าถูกลูกปืนที่หน้าอกทะลุเป็นนกตัวเมียส่วนตัวหลังที่บินขึ้นสูงแล้วพุ่งเอาหัวลงดิ่งลงมาตายนั้นเป็นนกตัวผู้ไม่มีรอยถูกกระสุนเลยแต่ก้านคอหักมีเลือดไหลออกทางปากนกคู่นี้ต้องตายเพราะการกระทำของผมผมนั่งลงเอามือทั้งสองกุมขมับไว้ผมเป็นลูกผู้ชายน้ำตาผมไม่เคยออกเลยแต่ครั้งนั้นผมต้องมานั่งน้ำตาไหลยิ่งคิดถึงชีวิตรักของนกคู่นี้แล้วก็สึกสะอื้นเหมือนคนได้รับความทุกข์ทรมานใจที่สุดในชีวิตเพราะผมได้สร้างบาปกรรมทำให้นกเขาคู่นี้ต้องตายลงต่อหน้าต่อตาผมนั่งร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มอยู่นานจนกว่าจะได้สติคิดว่าถึงเราจะเสียใจร้องไห้จนน้ำตาไหลเป็นสายเลือดก็ไม่อาจจะทำให้นกทั้งสองฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้มีแต่จะทำให้จิตใจเศร้าหมองควรคิดหาทางสร้างบุญดีกว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำบาปจะเลิกเล่นกีฬาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะไม่ให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกเป็นอันขาด
ทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็ดลชั่วให้ชั่วดีดุจ
จากหนังสือกฎแห่งกรรมของทอเลงพิบูลเล่มที่6
ใครชั่วใครดีซ้ำ
ประเด็นที่ควรจะกล่าวถึงเรื่องนี้มีดังนี้ 1. บางคนเรียกการกระทำนี้ว่ากีฬาและภูมิใจว่าตนเป็นนักกีฬาทำให้ดูโก้เก๋ทันสมัยแต่ที่จริงเป็นการข่มเหงรังแกฝ่ายที่อ่อนแอกว่าและไม่มีทางสู้เป็นความด้อยพัฒนาและความไร้น้ำใจของนักกีฬาหากนักกีฬาที่ล่าสัตว์เป็นฝ่ายถูกล่าโดยไม่มีทางสู้บ้างจะรู้สึกอย่างไรโดยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ในธรรมบทว่าสัตว์ทั้งหมดย่อมหวาดหวั่นต่ออาญาย่อมกลัวต่อความตายผู้คนทำตนให้เป็นอุปมาแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่าสองผู้ที่หวังความสุขแต่กลับทำบาปด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นย่อมไม่ได้ความสุขแต่จะได้ผลเป็นความทุกข์ตนเองก็ทุกข์ผู้อื่นก็ทุกข์ดังเช่นชายผู้นี้ต้องหลั่งน้ำตาเพราะเศร้าใจและสำนึกผิดในบาปของตนการแสวงหาความสุขจากความเจ็บปวดและชีวิตเลือดเนื้อของผู้อื่นจะเป็นไปได้อย่างไรด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสต่อไปว่าผู้ใคร่สุขแสวงหาสุขเพื่อตนแต่เบียดเบียนสัตว์อื่นผู้นั้นละไปแล้วย่อมไม่ได้สุขผู้ใคร่สุขแสวงหาสุขเพื่อตนไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นผู้นั้นละไปแล้วย่อมได้สุขสามชายผู้นี้ต้องเศร้าโศกเพราะได้ทำบาปจัดเป็นนรกในใจเป็นผลของบาปกรรมที่เห็นได้ในชาตินี้และจะไม่หมดสิ้นแต่เพียงแค่นี้เท่านั้นคงยังต้องรับผลของบาปกรรมนี้อีกในชาติต่อๆไป
เป็นผลแห่งกรรมของผู้ทุกคน
ต่อไปเป็นเรื่องทุลีทวนลมเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเช้าวันหนึ่งนายพรานโกกะถือธนูพาสุนัขไปในป่าพบภิกษุรูปหนึ่งกำลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่ก็โกรธเพราะถือว่าเป็นคนจารกินีวันนี้คงไม่ได้อะไรแล้วนายพรานก็ได้เที่ยวไปในป่าแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยจริงๆกลับมาจากป่าก็พบพระเถระอีกคิดว่าวันนี้พบคนกาลกินีไปป่าจึงไม่ได้อะไรเลยบัดนี้ยังมาเผชิญหน้ากันอีกต้องให้พวกสุนัขกัดพระรูปนี้เสียแล้วนายพรานก็ได้ส่งสัญญาณปล่อยสุนัขพระเถระอ้อนวอนว่าอย่าทำอย่างนั้นนายพรานไม่ฟังสั่งให้สุนัขกัดพระเถระรีบวิ่งหนีขึ้นต้นไม้พวกสุนัขก็ล้อมต้นไม้ไว้
นายโกกะจึงแทงพื้นเท้าพระเถระด้วยปลายศรพระเถระอ้อนวอนว่าอย่าทำเขากลับไม่ฟังและยังแทงกระหน่ำซ้ำเพิ่มเติมเข้าไปอีกพระเถระยกเท้าหนีเป็นพลวันทำให้จีวรที่ห่มนั้นหลุดลงมาคลุมนายโกกะแทนพวกสุนัขเข้าใจว่าพระเถระตกลงมาจึงกรูเข้าไปที่จีวรจัดเจ้าของของตนตายแล้วถอยออกมาพระเถระจึงหักกิ่งไม้แห้งคว้าสุนัขเหล่านั้นพวกสุนัขไม่เห็นเจ้าของก็เลยหนีเข้าป่าไปจากอรรถกถาธรรมบทภาค5เรื่องนายพรานโกกะต่อไปเป็นเรื่องของหลวงตาองค์หนึ่งซึ่งมีความขยันขันแข็งปลูกต้นไม้และผักต่างๆไว้มากที่บริเวณกุฏิของท่านชาวบ้านใกล้เคียงก็ได้อาศัยท่านมากเหมือนกันคนไหนขอท่านก็ให้โดยดีคนไหนขโมยท่านก็บ่นด่าว่าไปต่างๆนานาต่อมาวันหนึ่งชายชาวบ้านผู้เป็นคนทานคนหนึ่งคงมาลักผักหรือผลไม้ของท่านเข้าก็เลยถูกท่านบ่นและกระด่าต่อว่ามาชาวบ้านคนทานคนนั้นก็เลยโกรธอาฆาตแค้นที่จะฆ่าท่านเสียจึงได้ให้ภรรยาทำขนมแล้วก็เอายาพิษคลุกเข้าไปแล้วก็ให้คนนำไปถวายหลวงตาองค์นั้นบังเอิญนำไปเมื่อพ้นเพลแล้วท่านได้ฉันเพลเสียแล้วจึงเก็บขนมไว้ใต้เตียงเพื่อไว้ให้เด็กที่ชอบมาเล่นในวัดกุฏิของท่านเสมอเย็นวันนั้นมีเด็กคนหนึ่งมาเล่นที่บริเวณกุฏิของท่านท่านจึงได้เรียกมาและให้ขนมกินไม่ช้ายาพิษก็ได้ซ่านเข้าไปในกายของเด็กพระก็ไม่ทราบว่าจะช่วยได้อย่างไรจึงบอกกล่าวให้พ่อแม่เด็กมารับตัวไปรักษาเด็กคนนั้นก็เป็นลูกของชายผู้เอายาพิษคลุกขนมมาถวายพระนั่นเองเด็กถึงแก่ความตายในวันนั้น
มนุษย์เอ๋ยอย่าเห็นองค์จักเป็นนอกหัว
จากหนังสือหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดของอาจารย์วสินทร์อินทสระเดินเรื่องของพระปุณณาคะปุพพยเถระที่เกี่ยวกับผลของการบูชาท่านได้เล่าเรื่องของท่านไว้ดังนี้ว่าครั้งหนึ่งเราเกิดเป็นพรานเข้าไปยังป่าใหญ่ได้เห็นดอกปุณณาคกำลังดอกบานจึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุดได้เลือกเก็บดอกบุญนาคที่มีกลิ่นหอมสีสวยงามคือยังไม่โรยแล้วนำไปบูชาด้วยการก่อสถูปบนเนินทรายเอาดอกไม้บูชาบนสถูปนั้นด้วยการบูชาพระพุทธเจ้าการบูชานี้ท่านได้ทำมานานถึง92กัปแล้วนับตั้งแต่พัทธกัปนี้ด้วยผลของการบูชาด้วยดอกบุญนาคด้วยความเลื่อมใสในครั้งนั้นเราไม่รู้ถึงทุคติเลยคือไม่ได้เกิดในทุคติเลยเกิดแต่ในสุคติเท่านั้นนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชามาในชาติสุดท้ายนี้ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ผู้มีปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6ท่านได้ทำกิจของท่านเสร็จแล้วมีหลายท่านอาจจะนึกไม่ถึงเหมือนกันว่าการถวายศีล และกลิ่นของดอกไม้ด้วยการบูชาเพียงน้อมระลึกถึงเท่านั้นมิได้พบพระพุทธเจ้าจริงๆเลยก็ยังได้รับผลประโยชน์มากมายถึงขนาดนี้ไม่เกิดในทุกขติเลยท้ายที่สุดก็ยังบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยเพราะฉะนั้นบุญทั้งหลายชื่อว่ามีผลน้อยไม่มีเลยแท้จริงผลของบุญมหาศาลทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแสวงหากันด้วยความยากลำบากในขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นเมื่อได้มาแล้วก็ยังต้องดูแลรักษาครั้นตายไปแล้วก็ติดตัวไปไม่ได้บุญที่เราทำแล้วเท่านั้นที่จะติดตัวเราไปอยู่ตลอดเวลาทั้งในเวลาที่มีชีวิตอยู่และเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็ยังติดตามไปให้ความสุขแก่ผู้กระทำตลอดไปทุกภพทุกชาติกรรมกรรมชั่วและกรรมไม่ดีนั้นย่อมส่งผลไปในทุกภพทุกชาติท่านผู้ฟังที่เคารพบาปแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรทำส่วนบุญแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าได้ดูหมิ่นบุญนั้นว่าเพียงเล็กน้อยชีวิตคนเราถ้าเราไม่หลงทำกรรมชั่วแล้วก็จะนำความสุขมาให้แก่ตนและคนรอบข้างและบุญนี้ก็จะติดตามต่อไปตราบถึงพระนิพพาน